Παιδική ουτοπία του Ζαν Γκραβ, το «Οι περιπέτειες του Νονό». Εγώ είμαι ο Σπύρος από τις εκδόσεις «Τάση Εκπίπτοντες» και θα συμπαρουσιάσουμε μαζί με την Τόνια από την Ελευθεριακή, Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση, το έκανα το λάθος, εκπαιδευτικών, με τη Σάσα και τη Σίλια από το αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα «Το Μικρό Δέντρο». Θα πω εγώ αρχικά κάποια πράγματα έτσι πολύ συνοπτικά για τον συγγραφέα, για τον Φερέρι Γκαρντία, τον γνωστό παιδαγωγό, στον οποίο οφείλονται πάρα πολλά στην επέκταση τόσο των ιδεών που έχουν να κάνουν με την ελευθεριακή εκπαίδευση, όσο και με την πρακτική την ίδια. Θα πω κάποια πολύ λίγα πράγματα συνοπτικά επίσης για το βιβλίο αρχικά. Μετά θα μιλήσουν οι συνομιλήτριές μου, θα πούν αυτά που θέλουν να πούν με αφορμή το βιβλίο αλλά και συνολικά με την ελευθεριακή εκπαίδευση. Και μετά θα επανέλθουμε και σε κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με το ζήτημα της φαντασίας, της ουτοπίας και πώς συνδέεται η επιρροή των ιστοριών με διάφορες κοινωνικές και πόσο μάλλον επαναστατικές κινήσεις στην ιστορία. Να πω λοιπόν ότι το βιβλίο έχει γραφτεί το 1901, γράφτηκε αρχικά στα γαλλικά από το Ζαν Γκραβ, αλλά μεταφράστηκε αμέσως και κυκλοφόρησε αμέσως σχεδόν ταυτόχρονα στην Ισπανία. Μεταφράστηκε από τον Ανσέλμο Λορένθο, ο οποίος είναι μία από τις πιο ιστορικές φυσιογνωμίες του Ισπανικού Αναρχισμού. Θεωρείται μάλιστα ένα άτυπο έτσι κάπως παρατσούκλι, είναι ο πατριάρχης του Ισπανικού Αναρχισμού, ο παππούς του Ισπανικού Αναρχισμού. Ο Ζαν Γκραβ, που είναι ο συγγραφέας του, είναι επίσης μια πολύ ιστορική φυσιογνωμία του γαλλικού αναρχισμού αυτή τη φορά. Ουσιαστικά είναι από αυτούς που έθεσαν τις βάσεις για να μιλάμε για αναρχισμό συνολικά και όχι γενικά. Ευχαριστώ το κοντρόλ. Ο Γκραβ συμμετείχε σε πάρα πολλά, στη σύνταξη και στην διεύθυνση, ας το πούμε έτσι, των πάρα πολλών περιοδικών, τρία είναι τα πολύ γνωστά, με τα οποία έχει γράψει και μαζί με τον Κροπότκιν και μαζί με άλλους επίσης πολύ γνωστούς αναρχικούς του παρελθόντος. Ουσιαστικά το 1893 γίνεται πολύ γνωστός γράφοντας το βιβλίο «Η θνίσκουσα κοινωνία και η αναρχία», με πρόλογο του Οκτάβιου Μιρμπό, το οποίο συνέβαλε στο να δεχτούν ποινικές διώξεις, να ακολουθήσει μια περίοδος διώξεων, δίκη, κίνημα αλληλεγγύης σε αρκετές χώρες. Ο Γκραβ τελικά αθωώνεται και αυτό το οποίο συνέβαλε πάρα πολύ στην επέκταση και του ίδιου του συγγραφέα αλλά και του βιβλίου αλλά και των άλλων περιοδικών και των κειμένων τα οποία έγραφε ο Γκραβ, είναι ακριβώς ότι όλη αυτή η δίωξη και η δίκη έκανε το βιβλίο, ειδικά τη θνίσκουσα κοινωνία, πάρα πολύ γνωστή και στη συνέχεια μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες. Στα αγγλικά μεταφράστηκε από την επίσης πολύ γνωστή αναρχική, την Βολτερίν Ντεκλέρ. Ο Γκραβ μαζί με τον Φερέρι Γκαρντία, που είναι μια άλλη έτσι επίσης σημαντική προσωπικότητα του Ισπανικού Αναρχισμού, έγραψαν, ουσιαστικά η ιδέα ήταν του Φερέρ, αλλά ο Γκραβ έγραψε μια παιδική ουτοπία θέλοντας να θέσουν τις βάσεις για μια, πιστεύοντας ότι τα παιδιά είναι το μέλλον, θέλοντας να βάλουν κάποιες βάσεις ουτοπικές, κάποιες βάσεις ιδεών που θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικά διάδρομοι από τους οποίους τα παιδιά θα μπορούσαν να πάρουν κάποιες ιδέες και να θελήσουν να φανταστούν και να ονειρευτούν μια άλλη κοινωνία πολύ διαφορετική από αυτή που, στην οποία ζούσαν. Να πούμε ότι το 1901 όταν βγαίνει το βιβλίο, ουσιαστικά στην Ισπανία, ότι έχουν προηγηθεί κάποιες κινήσεις με εγχειρήματα ελευθεριακής παιδαγωγικής από το Φερέλα και από κάποιους Γάλλους, στους οποίους συμμετείχε και ο Γκραβ, αλλά όλα αυτά ήταν ουσιαστικά και με την συνεργασία και την βοήθεια και τη συνεισφορά του Φερέρ. Να πούμε κάποια πράγματα συνοπτικά και για το Φερέρ. Ήταν Καταλανός, έχει γεννηθεί σε μια μικρή πόλη κοντά στη Βαρκελόνη. Ήταν γόνος οικογένειας καθολικών και μάλιστα αυστηρών. Παρ' όλα αυτά, επειδή στο ευρύτερο σοου υπήρχε ένας θείος ο οποίος ανήκε στο κίνημα της ελεύθερης σκέψης, ουσιαστικά από πολύ νωρίς και από πολύ νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με αυτό το κίνημα, άτυπο κίνημα ουσιαστικά της ελεύθερης σκέψης. Να πούμε χοντρικά, το κίνημα της ελεύθερης σκέψης ήταν ουσιαστικά μια κίνηση που είναι μια συνέχεια της πιο ριζοσπαστικής τάσης του διαφωτισμού, σύμφωνα με το οποίο δίνεται μεγάλη σημασία στην πάλι ενάντια στη θρησκευτική δυσιδαιμονία, στην μελέτη των φυσικών επιστημών και των επιστημών γενικότερα, στη διάδοση του ορθού λόγου, σε όλη αυτή λοιπόν την διαδικασία που θα λέγαμε χοντρικά ότι έχει να κάνει με την ελεύθερη σκέψη των ανθρώπων και το πώς η ίδια η ελεύθερη σκέψη συμβάλλει στην επέκταση της ίδιας της ιδέας της ελευθερίας και της ελευθερίας καθ' αυτής. Ο Φερέρ είχε επίσης από πολύ μικρός κάνει πράξη και την διάθεσή του για ελευθερία, την ελευθεριότητα θα λέγαμε. Είχε από αρκετά νωρίς εμπλακεί και σε διάφορα επίσης έντυπα. Το κίνημα της ελεύθερης σκέψης έχει, πέρα από τη Γαλλία, είχε εκπροσώπους στην Ιταλία, είχε εκπροσώπους στην Αμερική, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Αγγλία. Και ήταν μάλιστα μια χαρακτηριστική περίπτωση, είναι ένα περιοδικό που βγαίνει στην Αμερική και λεγόταν Lucifer, ο αιωσφόρος δηλαδή, μιας και δινόταν μεγάλη σημασία στην, θα λέγαμε, στην κατευθείαν και απευθείας έτσι αντιπαράθεση με τον κλήρο. Από εκεί βγαίνει ουσιαστικά και η λέξη αντικληρικιστής ή αντικληρικαλιστής. Πρόκειται ουσιαστικά για μέλη του κινήματος ελεύθερης σκέψης. Πάρα πολλοί από αυτούς, επίσης αξίζει να το πούμε γιατί ανά διαστήματα δημιουργείται και μια σύγχυση, ήταν ελευθεροτέκτονες, ήταν δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σήμερα μασόνοι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παπάδες έχουν μεγάλη κόντρα με τους μασόνους, όχι για αυτό που είναι σήμερα, αλλά για αυτό που ήταν κάποτε, που ήταν ουσιαστικά στις απαρχές τους τουλάχιστον ένα πάρα πολύ ριζοσπαστικό ρεύμα αλληλοβοήθειας μεταξύ τους, μέχρι που πήρε την τροπή που έχει πάρει σήμερα, παρόλο που ακόμα και σήμερα υπάρχουν μάλιστα κάποιες τάσεις οι οποίες συνεχίζουν να δίνουν έμφαση και σε χαρακτηριστικά αλληλοβοήθειας, αρκετά μειοψηφικές βέβαια. Ο Φερέρ από ένα σημείο και μετά δίνει και αυτός, ενώ δεν είχε σχέση, δεν ήταν παιδαγωγός, αρχίζει να δίνει μεγάλη σημασία σημασία στα παιδιά και στο ότι θεωρεί ότι ουσιαστικά τα παιδιά είναι αυτά τα οποία θα κληρονομήσουν τον κόσμο των μεγάλων. Συνεπώς, εάν δεν θέλουμε να κληρονομήσουμε τον κόσμο των μεγάλων όπως είναι σήμερα, θα πρέπει σιγά σιγά κάποιες ιδέες που έχουν να κάνουν με την ελευθερία, την κριτική ενάντια στην καθιστική ατάξη, να ξεκινήσει από μικρές ηλικίες. Πέρα λοιπόν από τις πρώτες απόπειρες κάποιων σχολείων στη Γαλλία, αυτών που θα λέγαμε σήμερα ελευθεριακών, ο Φερέρ συμμετέχει και σε κάποια έντυπα, συμμετέχει επίσης γράφοντας κείμενα, ιδιαίτερα προσπαθώντας να χτυπήσει την θρησκευτική δυσιδαιμονία. Κάποια στιγμή παντρεύεται μία αρκετά πλούσια σύζυγο, ξεκινάει να παραδίδει μαθήματα παιδαγωγικής φύσεως. Μία από τις μαθήτριές του, ηλικιωμένη, αρκετά πλούσια, πεθαίνει και του αφήνει κληρονομιά 1 εκατομμύριο, νομίζω, αν κάνω λάθος, χρυσά φράγκα τότε, τα οποία ο Φερέρ κατευθείαν τα προωθεί στο να ιδρυθούν τα πρώτα μοντέρνα σχολεία, όπως τα λέγει, σύγχρονα σχολεία στην Ισπανία, και ταυτόχρονα ιδρύει έναν εκδοτικό οίκο, το πρώτο βιβλίο του οποίου ήταν αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, «Οι περιπέτειες του Νονό». Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε απευθείας σε 10.000 αντίτυπα και υπολογίζεται περίπου από κάποιους σύγχρονους ιστορικούς της εκπαίδευσης με ελευθεριακή κατένθεση ότι μέχρι το 1938 υπάρχει μια περίπτωση να έχουν τυπωθεί γύρω στις 100.000 και βιβλία. Να πούμε ότι το 1901 και μετά ήταν μια εποχή που ένα βιβλίο ανταποκρινόταν περίπου σε 10 με 15 αναγνώστες, με την έννοια ότι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα πολυτέλεια της ιδιωτικής βιβλιοθήκης, αλλά σε συνδυασμό με τις κινήσεις που γίνονταν στην Ισπανία από το πρώιμο αναρχικό κίνημα, από το συνδικαλιστικό κίνημα και από τους εργάτες γενικότερα, Υπήρχε όλη αυτή η άνθηση των σπιτιών του λαού, των ελευθεριακών Αθήνεων. Υπήρχε όλη αυτή η άνθηση χώρων όπου μικροί και μεγάλοι βρίσκονταν, συζητούσαν, μαθαίναν να διαβάζουν. Επειδή η Καθολική Εκκλησία είχε στερήσει το λόγο, είχε στερήσει τη γραφή από τους υπόλοιπους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν τα 3/5 του πληθυσμού φυσικά, είχε δοθεί πολύ μεγάλη σημασία στην διάδοση της γραφής και της ανάγνωσης, κάτι που, στο οποίο συνέβαλε πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες και το παραμυθάκι αυτό, οι περιπέτειες του Νανό, μιας και ήταν ένα πάρα πολύ ευχάριστο ανάγνωσμα. Έκανε τα παιδιά να θέλουν να το διαβάζουν, να το συζητάνε. Έκανε επίσης πάρα πολύ, ακριβώς επειδή πολλές φορές οι οικογένειες μαθαίνανε γράμματα μεταξύ τους, μικροί και μεγάλοι, έκανε οικογένειες να συζητάνε με αφορμή αυτό το βιβλίο ζητήματα όπως η ελευθερία, αλληλεγγύη, η πρωτοβουλία, η αξιοπρέπεια, η αυτονομία. Να πούμε εδώ ότι κάποιες από τις μεταφράσεις που έγιναν, μέχρι και τις Φιλιππίνες ας πούμε, έχει φτάσει το βιβλίο και έχει μεταφραστεί. Μία από τις μεταφράσεις ότι ανέφερε ότι ο πλήρης τίτλος ήταν «Οι περιπέτειες του Νονό στη χώρα της αυτονομίας». Αξίζει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά ιστορικά που βλέπουμε την λέξη αυτονομία να χρησιμοποιείται πολιτικά και είναι η πρώτη φορά ιστορικά που η αυτονομία ήταν ο πολιτικός στόχος των αναρχικών. Το βιβλίο, όπως είπα, είναι μια μικρή, θα το λέγαμε, είναι αρκετά εκτεταμένο, μια ουτοπία, μια παιδική ουτοπία, στην οποία έχουμε τον μικρό Νονό, ένα 9χρονο παιδάκι, λίγο άτακτο ως 9χρονο παιδάκι, όπου ξαφνικά μια μέρα πέφτει να κοιμηθεί και απλά ξυπνάει σε ένα άλλο μέρος, που συνειδητοποιεί ότι είναι η χώρα της αυτονομίας. Στη χώρα της αυτονομίας αρχίζει να μαθαίνει τι πάει να πει η αμοιβαία συνεργασία, η από κοινού εργασία, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη. Μαθαίνει πώς είναι η φύση συνολικά, πράγματα δηλαδή που στερούνταν γιατί δεν υπήρχε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα και δεν υπήρχε καμία διάθεση, ειδικά από τον κλήρο, να μορφωθούν οι άνθρωποι, πόσο μάλλον τα παιδιά. Στη συνέχεια ο Νονό πέφτει θύμα του κακού Χρήμα, είναι ο Χρήμας, ο οποίος είναι ο βασιλιάς, θα λέγαμε, ο άρχοντας του αντίπαλου δέους, της αντίπαλης χώρας, που είναι η Αργυροκρατία. Και με μια από σειρά από περιπέτειες βρίσκεται στην Χρηματεία, που είναι η πρωτεύουσα της Αργυροκρατίας. Δεν θα σας πω αναλυτικά το βιβλίο, τι λέει, να υπάρχει και λίγο μυστήριο. Και μέσα από κάποιες περιπέτειες και από πράγματα που μπορούμε να πούμε στη συνέχεια, ο Νονό καταλήγει να έχει μια καταπληκτική περιπέτεια, η οποία για τα δεδομένα μάλιστα της εποχής, μιας και όλα τα παραμύθια μάλλον αποτελούν κάποιες έτσι παιδικές εκδοχές μύθων, ταυτόχρονα τα παραμύθια είναι και μικρές ουτοπικές ιστορίες. Η διαφορά του συγκεκριμένου βιβλίου ότι είναι από την αρχή μία απόπειρα να φτιαχτεί μια ουτοπία που θα είναι πολύ έτσι ποθητή από τα παιδιά και θα θέλουν, όπως γινόταν και στην πράξη, να θέλουν να μιμηθούν και να θέλουν αυτό το άτυπα ή πιο τυπικά μοντέλο να το ασκήσουν και μεταξύ τους, να προσπαθήσουν να το κάνουν πράξη. Νομίζω εγώ αρχικά θα μείνω εδώ, θα δώσω το λόγο στην Τόνια και θα επανέλθουμε.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε το φεστιβάλ για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε και τον Σπύρο για την εμπιστοσύνη για την παρουσίαση του βιβλίου του, του βιβλίου του οποίου εξέδωσε. Αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε εμείς είναι λίγο να σκιαγραφίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μέσα στο βιβλίο παρουσιάζονται συγκεκριμένα ζητήματα για να τονίσουμε το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα παραμύθι απλώς, αλλά έχει πολύ έντονα προπαγανδιστικό χαρακτήρα πολιτικά και κοινωνικά. Και έχει έντονα προπαγανδιστικό χαρακτήρα σε βαθμό που μπορεί ενδεχομένως κάποιους να τους ξενίζει, δηλαδή να θεωρήσουν ότι διέπεται από πολύ έντονο διδακτισμό και τα λοιπά, ότι δεν είναι έτσι τα παραμύθια κανονικά, δεν είναι προκηρύξεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό το γεγονός μας επιτρέπει λίγο να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση του μοντέρνου σχολείου του Φερέρ και συνολικά των αναρχικών προτάσεων στην εκπαίδευση λίγο σε αντιδιαστολή ή τέλος πάντων σε διάλογο με άλλα ελευθεριακά εγχειρήματα στην εκπαίδευση. Δηλαδή, η έκδοση αυτού του βιβλίου στα ελληνικά από τις εκδόσεις Τάση Εκπίπτοντες μας δίνει τη δυνατότητα λίγο να κρυφοκοιτάξουμε από το παράθυρο, ας πούμε, του σχολείου, του μοντέρνου σχολείου του Φερέ, και να δούμε τι πραγματικά συζητιέται εκεί μέσα. Δηλαδή, έχουμε μία λίγο ασαφή εικόνα ότι είναι ορθολογική εκπαίδευση μεν, είναι μία εκπαίδευση προσανατολισμένη από την πράξη και την επαφή των παιδιών με τα αντικείμενα, την άμεση επαφή, κάνουν εκδρομές, οργανώνουν ταξίδια, μελετούν τη φύση κτλ. Αλλά ως προς το ηθικό κομμάτι της αξίας που προσπαθεί να περάσει αυτό το σχολείο, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι πολύτιμος καθρέφτης, ας πούμε, πολύτιμη αντανάκλαση αυτών των αξιών. Τα ζητήματα είναι πολλά, δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να καλύψει όλες τις πτυχές του πολιτικού μας προβληματισμού ή του πολιτικού προβληματισμού του ελευθερικού κινήματος σε κάθε εποχή. Εμείς επιλέξαμε να εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, έτσι πολύ συνοπτικά, τα οποία θα τα παρουσιάσω άλλα κάπως αναδιατυπώνοντας σημεία του βιβλίου και άλλα διαβάζοντας μικρά κομμάτια από το κείμενο, από το ίδιο το κείμενο. Καταρχάς, στο βιβλίο είναι πολύ έντονη η επαφή του Νονό με τη φύση και η φύση, επειδή είναι και παραμύθι, είναι προφανώς προσωποποιημένη και έχει και έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα απέναντι στον μικρό ήρωα. Ο ήρωας δηλαδή φέρεται πολύ καλά σε διάφορα πλάσματα της φύσης που κινδυνεύουν και αυτά του το ανταποδίδουν. Επίσης, η φροντίδα των ανθρώπων στην αυτονομία για τα ζώα είναι μια πολύ έντονη και ξεκάθαρη κριτική στον τρόπο που οι δικές μας κοινωνίες αντιμετωπίζουν τα ζώα. Δηλαδή, έχει με απλοϊκό τρόπο παρουσιάζει το πώς ζει ένα ζώο σε ένα στάβλο στην αυτονομία και σε σύγκριση με τον τρόπο που ζει ένα ζώο σήμερα. Έχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία αναφορά στην κοινωνία των μελισσών με την οποία έρχεται σε επαφή ο μικρός μας ήρωας, ο οποίος καταλαβαίνει τελικά ότι οι άνθρωποι προβάλλουν στις μέλισσες εικόνες από τη δική τους αντίληψη σε σχέση με την κοινωνική οργάνωση, όταν μιλάνε, ας πούμε, για βασίλισσα, μέλισσα κτλ. Αυτά είναι παραδείγματα που συνδέονται με αυτά. Νομίζω ότι οι συντρόφισσες από το μικρό δέντρο θα μιλήσουν καλύτερα για αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο έχει ένα νόημα, νομίζω, να εστιάσουμε, είναι μια κριτική που ασκείται στη θρησκεία. Είναι ξεκάθαρα, είναι αντικληρικανιστής, λένε ο Φερέρ, εγώ θα λέγω ότι είναι άθεος, ή τουλάχιστον, αν όχι ο Φερέρ, σίγουρα ο Ζαν Γκραφ, γράφοντας αυτό το βιβλίο. Εδώ θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα, πολύ σύντομα τμήματα από το βιβλίο. Είναι το πρώτο σημείο στο οποίο πραγματεύεται ο μικρός Νονό, έχει κάνει διάφορες σκανδαλιές που τον φέρνουν σε δύσκολη θέση και νιώθει τύψεις γι' αυτό. Και προσπαθεί ο συγγραφέας κάπως να πραγματευτεί αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στην κοινωνία στην οποία γράφεται και στην οποία απευθύνεται αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι τύψεις είναι ένα εργαλείο του Θεού για να μας βάζει στη θέση μας. Λέει λοιπόν εδώ ο συγγραφέας, ο αφηγητής ξεκινάει να σχολιάζει, θα δείτε το ύφος, είναι πολύ ξεκάθαρα, ας πούμε. Λέει, έπειτα και χωρίς να θέλω να κάνω κήρυγμα, γιατί η ηθική είναι πολύ σχετικό πράγμα. Αλλάζει ανάλογα με την περιοχή, το κλίμα, τα έθιμα και τη μόρφωση. Πράγμα που οι μικροί μου αναγνώστες θα το μάθουν αργότερα, όταν θα έχουν βγει από το σχολείο ή το λύκειο, όπου τους μαθαίνουν τόσα ψεύτικα πράγματα και θα νιώσουν την ανάγκη να μορφωθούν ξανά μόνοι τους, για να βγάλουν από το κεφάλι τους τις ανοησίες που τους δίδαξαν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, χωρίς να θέλω να κάνω κήρυγμα. Πρέπει πάντως να παραδεχτούμε πως όταν έχουμε κάνει κάτι που δεν έπρεπε, δεν νιώθουμε καθόλου ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Και αυτό μας κάνει ευερέθιστους και κατσούφιδες. Γιατί, αντί να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια τα σφάλματά μας, προτιμούμε να βγάζουμε στους άλλους την κακή μας διάθεση. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Νονό. Με τις επιθυμίες του να τον βασανίζουν, τις τύψεις να τον ταλαιπωρούν. Τύψεις που δεν είναι μια φωνή που έχει βάλει μέσα μας ένας θεός, τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ, παρά τα όσα λένε οι παπάδες, αλλά είναι μια λειτουργία της κρίσης μας, που μας δείχνει πότε έχουμε κάνει κάτι που δεν είναι σωστό. Ο Νονό έμεινε σιωπηλός μέχρι που έφτασαν στην αυτονομία, απαντώντας μονολεκτικά στις ερωτήσεις των φίλων του. Και υπάρχει και ακόμα ένα σημείο, δεν θα το διαβάσω ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ο Νονό Μπλέκη, το βιβλίο έχει, να κάνω μία μικρή παρένθεση, είναι μία παιδική ουτοπία, δηλαδή μία ουτοπία για παιδιά και με παιδιά, αλλά παρόλα αυτά έχει και ένα σκοτεινό κομμάτι. Το μισό είναι μία παιδική ουτοπία και το άλλο μισό είναι μία παιδική δυστοπία που μοιάζει πάρα πολύ όμως με την πραγματικότητα, όπως μπορούμε να τη φανταστούμε στο τέλος, ας πούμε, της φεουδαρχίας και στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. Δηλαδή, εξακολουθεί η εξαθλίωση και στην Ήπεθρο και στις πόλεις. Αυτή είναι η χώρα της αργυροκρατίας. Όταν λοιπόν ο Νονό πηγαίνει εκεί και λίγο μιλάει για την αυτονομία σε κάποιους εργάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά που λέει, μπλέκει σε μια δύσκολη κατάσταση και βρίσκεται στη φυλακή. Εκεί λοιπόν του προτείνουν να έρθει ένας παπάς να του μιλήσει, μάλλον να έρθει ένας τύπος που τον περιγράφει, ένας τύπος με μουσάκι, να του μιλήσει για το τι γίνεται μετά το θάνατο. Ο Νονό όμως τον διώχνει γιατί τον ενδιαφέρει περισσότερο να δει πώς θα ζήσει παρά τι γίνεται μετά το θάνατο. Έχει σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί σε εκείνη τη στιγμή της δυσκολίας που περνάει. Υπάρχουν αναφορές επίσης πολύ έντονες και ξεκάθαρες στην ταξική εκμετάλλευση. Περιγράφεται μία κοινωνία η οποία είναι χωρισμένη ταξικά και αυτή η ταξική διαίρεση δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και οικονομική προφανώς. Και εδώ θα διαβάσω ένα κομματάκι από το βιβλίο. Όταν το βρω. Λοιπόν, γιατί στα εδάφη του χρήμα ο πληθυσμός ήταν χωρισμένος σε κάθε λογική τάξη ανθρώπων. Με κυριότερες τις εξής τρεις. Εκείνους που απολαμβάνουν τα πάντα και δεν κάνουν τίποτα, εκείνους που δουλεύουν και δεν απολαμβάνουν τίποτα και εκείνους που αναγκάζουν τους προηγούμενους να δουλεύουν για λογαριασμό αυτών που δεν κάνουν τίποτα. Όσο πολλοί και αν ήταν οι τελευταίοι, είναι ολοφάνερο πως δεν θα είχαν καταφέρει να κάνουν να υπακούνε για πολλοί εκείνοι που έχουν καταδικαστεί να περνούν τη ζωή τους δουλεύοντας συνεχώς μέσα στις στερήσεις, αν δεν υπήρχε η επιτιδιότητα του χρήμα και των υπουργών του. Παρακάτω, ο Ζαν Γκραβ έτσι βάζει στη σκέψη του Νονό κάποια σκέψη ανθρωπολογικού περιεχομένου. Ποια είναι τελικά η ανθρώπινη φύση και ποια είναι η ανθρώπινη φύση όπως παρουσιάζεται στην αργυροκρατία. Λέει λοιπόν ότι η επιτιδιότητα του χρήμα ήταν να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν πως αν δεν είχαν άτομα επιφορτισμένα με το να τους έρνουν στη φυλακή, όποτε δεν θέλουν να κάνουν κάτι που δεν τους αρέσει, θα ήταν αδύνατο να συνεννοηθούν και να ζήσουν ελεύθεροι. Ότι θα τσακώνονταν, θα πολεμούσαν ο ένας τον άλλον και τελικά θα πέθαιναν από την πείνα. Και έπειτα χρειάζεται και η άλλη τάξη, των αργόσχολων, που σπαταλούν πολλά, ώστε αυτοί που είναι αναγκασμένοι να τα παράγουν, να έχουν πάντα πολλή δουλειά για να βρίσκουν κάτι τι να φάνε. Αυτά μάθαιναν οι αργυροκράτοι από πατέρα σε γιο, επί χιλιάδες χρόνια. Και ήταν πεπισμένοι πως θα ήταν αδύνατο να ζήσουν αλλιώς. Βεβαίως, το χρυσό ραβδί του χρήμα είχε μεγάλη δύναμη, περιορισμένη όμως. Υπήρχαν φορές που γινόταν άχρηστο στα χέρια του. Έτσι δεν είχε καταφέρει να εμποδίσει μια εικόνα για τη ζωή της αυτονομίας να διεισδύσει στους υπηκόους του. Και η ιστορία της αργυροκρατίας περιείχε τρεις-τέσσερις φοβερές επαναστάσεις, όπου οι κάτοικοι εξωθημένοι από τη φτώχεια και από μια όριστη επιθυμία για καλύτερη ζωή, παραλίγο να αποτινάξουν τους αφέντες τους. Εκείνοι όμως είχαν υποφεληθεί από την άγνοια του πλήθους και ξαναπήραν τις θέσεις τους στην κεφαλή του έθνους, πάντα με πρόσχημα ότι πρέπει να υπάρχουν αυτοί που θα εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν το αντίθετο από αυτό που θέλουν για να πηγαίνουν όλα καλά. Κάπως έτσι λοιπόν και πάρα πολύ ξεκάθαρα, το βιβλίο παίρνει θέση για την ανθρώπινη φύση, παίρνει θέση για την ταξική εκμετάλλευση, παίρνει θέση για την πολιτική οργάνωση της κοινωνίας. Η κοινωνία με τις τρεις τάξεις θυμίζει λίγο έτσι, την πολιτεία του Πλάτωνα σε ακόμα χειρότερη εκδοχή, χωρίς ας πούμε φιλοσοφικές ανησυχίες ό,τι αφορά την κυρίαρχη τάξη. Υπάρχουν σημεία στα οποία αναφέρεται το κείμενο στην ηθική διαπαιδαγώγηση του μικρού Νονό, δηλαδή σε αυτά που του λέει η αυτονομία ότι πρέπει να κάνει για να πάνε όλα καλά εκεί που πάει, εκεί που ζει, στην αυτονομία. Και ουσιαστικά του λέει ότι πρέπει να σέβεται τους γύρω του, στηρίζει πολύ την αρχή της αλληλοβοήθειας, δεν πρέπει να κάνει στους άλλους αυτά που δεν θέλει να του κάνουν οι άλλοι και σε κάθε περίπτωση για ό,τι ζήσει και για ό,τι του συμβεί είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Αυτή η υπευθυνότητα είναι κεντρική και βλέπουμε ότι έχει και συνέπειες έτσι, για τον ήρωά μας, δεν λέω παραπάνω επίσης. Αυτά τώρα έχει και ένα, θα ήθελα, υπάρχουν και κομμάτια που αφορούν ας πούμε τους μηχανισμούς καταστολής. Μιλάει για το στρατό, μιλάει για εθνικούς ύμνους, για το μιλιταρισμό. Μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν γενικώς το ελευθεριακό κίνημα και τότε πάρα πολύ έντονα που ήταν σε ένα βρασμό έτσι και ακμή. Ακόμα και πριν, ας πούμε, από την Επανάσταση 36 και τα λοιπά. Όλα αυτά, δηλαδή το πόσο ξεκάθαρα προπαγανδιστικό, ηθικά, πολιτικά είναι αυτό το παραμύθι, το οποίο λειτουργήσε ως αναγνωστικό στα σχολεία του Φερέρ, έχει για μας μία αξία από την εξής οπτική γωνία. Θεωρούμε, έχουμε πάντα τον προβληματισμό, ότι η αναρχική εκπαίδευση είναι κάτι λίγο στενότερο ως έννοια από αυτό που λέμε γενικώς ελευθεριακή εκπαίδευση. Αυτό που υποστηρίζουμε ότι τη διαφοροποιεί είναι ότι μπορεί να μοιράζονται, ας πούμε, την απέχθεια για τις ποινές και για τους επένους. Μπορεί να μοιράζονται την απέχθεια για την καταπίεση των παιδιών ώστε να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν. Μπορεί να μοιράζονται την λογική ότι η γνώση κερδίζεται μέσα από το βίωμα, αλλά δεν μοιράζονται πάντα αυτή τη στράτευση σε μία κριτική της πολιτικής και της κοινωνικής εκμετάλλευσης, η οποία, εγώ προσωπικά μιλώντας μέχρι να διαβάσω αυτό το βιβλίο, δεν είχα επίγνωση της έκτασης, ας πούμε, που είχε η δέσμευση του Φερέρ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ήξερα, γνώριζα ότι ο Φερέρ έχει τέτοιους προβληματισμούς και ανησυχίες και γι' αυτό και αγκαλιάστηκε από το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα της εποχής του. Παρ' όλα αυτά δεν ήξερα πόσο στεγνά τα έλεγε έτσι ξεκάθαρα προπαγανδιστικά. Και γι' αυτό έχει ασκηθεί και κριτική σε αυτόν από την κυρίαρχη παιδαγωγική προφανώς. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αν σε δύο πραγματάκια διαφοροποιείται η αναρχική παιδαγωγική οπτική από την ελευθεριακή, είναι αφενός η αντίληψη που έχει για αυτό που ονομάζεται ολική εκπαίδευση, integral education, βρίσκεται με διάφορες μεταφράσεις, τέλος πάντων ολική, καθολική εκπαίδευση. Η αντίληψη δηλαδή ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας, μεταξύ πρακτικής και θεωρητικής γνώσης. Αλλά δεν υπάρχει διάκριση όχι με τη λογική που έχουν οι μαρξιστές, ότι φτιάχνουμε εξειδικευμένους εργαζόμενους, αλλά με τη λογική ότι η γνώση και η εφαρμογή της αλληλοτροφοδοτούνται. Είναι πολύ καλό για τα παιδιά, τους βοηθάει να γνωρίσουν το να εφαρμόζουν αυτά που κάνουν, αλλά είναι πολύ καλό και για την επιστήμη να έχει τη ματιά του τεχνίτη πάνω στα πράγματα τα οποία ανακαλύπτει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, για το οποίο επίσης πιστεύω ότι είναι καταλληλότερες οι συντρόφισσες να μιλήσουν. Το δεύτερο κομμάτι αφορά αυτή την πολύ έντονη πρόσδεση στην ηθική διαπαιδαγώγηση, που μας φέρνει στο μυαλό και όλη αυτή τη συζήτηση και την παρανόηση που υπάρχει σε σχέση με την αναρχική θεωρία και την ανθρώπινη φύση. Μια παρανόηση που λέει ότι οι αναρχικοί είναι λίγο έτσι αγαθιάριδες και πιστεύουν ότι η αγαθή είναι η ανθρώπινη φύση και εκεί βασίζουν όλη την πολιτική πρόταση. Ο αντίλογος αυτό είναι ότι προφανώς οι αναρχικοί δεν πιστεύουν αυτό. Αυτό έχει τεκμηριωθεί, το τεκμηριώνουν πολύ καλύτερα άλλοι. Έχει εκδώσει εδώ και ο κύριος εκδότης ένα βιβλίο, το οποίο αναφέρεται σε αυτό έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Ένα βιβλίο που λέγεται «Ο κόσμος όπως είναι, η ανθρώπινη φύση, τον κλασικό αναρχισμό και η μεταναρχική ένσταση» σε αυτό. Δεν θα μείνω εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι αγαθιάριδες οι αναρχικοί. Δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι αγαθός από τη φύση του. Πιστεύουν ότι έχει τη δυνατότητα για το καλύτερο και για το χειρότερο, ότι η αλληλοβοήθεια είναι σίγουρα ο πιο πρόσφορος τρόπος για την εξέλιξη, για την πρόοδο της ανθρωπότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι η μόνη δυνατή επιλογή. Και επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι δεν είναι η μόνη δυνατή επιλογή, δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στην ηθική διαπαιδαγώγηση, στην εκπαίδευση την οποία στείνουν, παράγουν, δημιουργούν, αλλά και γενικά οι αναρχικοί τόσο μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών. Γιατί τα παιδιά είναι αυτά τα οποία έρχονται για να φτιάξουν τον κόσμο που όλοι ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ.
Και συνεχίζουμε πάνω στο παιδαγωγικό κομμάτι. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Σάσα. Συμμετέχω στην παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Δέντρου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο βιβλίο που έχει σχέση με την ελευθεριακή ή την αναρχική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν χαρήκαμε πολύ για τον ΟΝΟ. Παραδεχόμαστε ότι είναι πάρα πολύ μικρή η βιβλιογραφία στα ελληνικά και συνεχίζει να είναι ένα κενό στην ιστορία της παιδαγωγικής, αυτή η παιδαγωγική, είτε σαν θεωρία είτε σαν πράξη. Και το ίδιο το βιβλίο και όλη η εποχή μας κάνει να αναρωτιόμαστε τελικά γιατί επιβίωσαν αυτές οι αξίες μέσα στον χρόνο, αυτή η εκπαίδευση, αυτά τα σχολεία, γιατί διαδόθηκαν από Αμερική και σε Ευρώπη και συνεχίστηκαν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και γιατί τελικά η παιδαγωγική του Φερέρ είναι διαχρονική. Θα συμφωνήσω, γίνεται συχνά κριτική για την ουτοπικότητα του αναρχισμού και ότι είναι γενικά κάτι που συμβαίνει στη σφαίρα της φαντασίας και ότι είμαστε λίγο νηροπόλεις όταν σκεφτόμαστε όλα αυτά. Συχνά δεχτήκαμε και εμείς αυτή την κριτική. Για μας η αναρχική και ελευθεριακή εκπαίδευση δεν έχει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία ή πρακτική. Χαρακτηρίζεται λοιπόν από μία ρευστότητα και για μας είναι σημαντικό αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα στον κάθε τόπο, στον κάθε χώρο να δημιουργήσει τα δικά της χαρακτηριστικά ανάλογα και με τη δυναμική της ομάδας. Έτσι λοιπόν, αν θα βρούμε αναρχικά ελευθεριακά σχολεία σε όλο τον κόσμο, θα δούμε ότι το καθένα έχει το δικό του παιδαγωγικό πλαίσιο που φυσικά διέπεται από αυτές τις αξίες που είπαμε προηγουμένως. Όταν λέμε λοιπόν παιδαγωγικό πλαίσιο, εννοούμε και το πολιτικό πλαίσιο, διότι δεν διαχωρίζουμε το παιδαγωγικό από το πολιτικό. Η ελευθεριακή και αναρχική σκέψη έχει αναπόσπαστο κομμάτι της μέσα την εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, θα βρούμε διαφορετικά παιδαγωγικά πλαίσια ανάλογα σε ποιο σχολείο θα πάμε. Για μας το πώς θα θέλαμε ένα σχολείο απαντιέται από το πώς θα θέλαμε μια κοινωνία. Κάπως είναι αλληλένδετα αυτά τα ερωτήματα. Θα απαντήσουμε πώς θέλουμε έναν κόσμο, έτσι θα απαντήσουμε πώς θέλουμε και ένα σχολείο. Όμως το 1900 όταν ξεκίνησαν όλα αυτά, ξεκίνησε και η προοδευτική εκπαίδευση, η δημοκρατική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν η αναρχική ελευθεριακή μαζί με την προοδευτική μεταρρυθμιστική έχουν πάρα πολλά κοινά. Ξεκίνησαν να φτιάχνονται μαζί και δανείστηκαν αξίες η μία από την άλλη. Βέβαια, η αναρχική και η ελευθεριακή έμεινε στο περιθώριο της ιστορίας, ενώ η άλλη διδάσκεται σε ένα μέρος της, ας πούμε. Ας πούμε ότι τα κοινά χαρακτηριστικά είναι ότι δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη μέθοδο ή πρακτική. Είναι αυτοδικούμενες κοινότητες και υπάρχει ατομική ευθύνη μέσα στην κοινότητα. Ο μαθητής έχει το δικαίωμα της αυτενέργειας και της αυτοδιεύθυνσης. Επίσης υπάρχει ελευθερία της επιλογής. Δηλαδή μέσα από τον αυθορμητισμό από ένα προετοιμασμένο περιβάλλον αλλά από τον ενήλικα. Άλλη ομοιότητα είναι ότι υπάρχει ισότητα και συνεκπαίδευση του φύλου, της φυλής, της τάξης και των ηλικιών από τις αξίες αυτές της αλλοβοήθειας και της ισοδυναμίας. Και τελευταίο, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός στο άτομο που οδηγεί στην ατομική αυτονομία αλλά μέσα στην κοινοτική ζωή. Αυτά υπάρχουν κοινά, δηλαδή δανείστηκαν αξίες η μία από την άλλη. Και φυσικά, άμα διαβάσουμε και το καταστατικό του μοντέρνου σχολείου, υπάρχουν όλες αυτές οι αξίες από τον Φρανσίσκο Φερέρ. Οπότε, κάπως, αν απαντήσουμε πολύ απλά σε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι διαχρονικό αυτό το βιβλίο και το μοντέρνο σχολείο, είναι ότι αυτές οι αξίες, έστω στο ελάχιστο, έχουν εφαρμοστεί σε κάποιο σχολείο, αυτό της αλληλοβοήθειας, αυτό της συνεκπαίδευσης, αυτό ότι να μην υπάρχει τιμωρία και επιβράβευση, ελευθερία λόγου κίνησης. Νομίζουμε ότι ακόμα απέχουμε πολύ από το να υλοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Πέρα από τα ερωτήματα, τέλος πάντων, που θέτει το βιβλίο, η φιλοσοφία, εν πάση περιπτώσει, που έχει πίσω το βιβλίο, διακρίναμε τρία φίλτρα. Αναγνωρίσαμε τρία φίλτρα. Αυτό της ενήλικης στάσης μέσα στο βιβλίο, πώς είναι ο ενήλικας, πώς περιγράφεται. Εμείς το ονομάζουμε συνοδεία, θα εξηγήσω γι' αυτό αργότερα. Είναι το έμφυλο ζήτημα και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την ενήλικη στάση ή και εξουσία. Από τις πρώτες και όλες σελίδες βλέπουμε ότι μιλάει για την οικογένεια του Νονό, την περιγράφει. Βλέπουμε λοιπόν μια οικογένεια που υπάρχει τιμωρία, υπάρχει επιβράβευση, ο πρώτος λόγος είναι αυτό κατά κύριο λόγο του πατέρα. Το παιδί συμμετέχει στην οικογενειακή ζωή, αλλά μετά από εντολές των γονιών δεν συνδιαμορφώνει την οικογενειακή ζωή. Και υπάρχει λοιπόν η άλλη φιγούρα, η ενήλικη φιγούρα, που είναι συμβολικές του κάματο, της αλληλεγγύης, όπου τι συμβαίνει. Ακόμα δηλαδή και ο τρόπος που μεταφέρθηκε σε αυτή την ουτοπία ο Νονό είναι επειδή ο ίδιος το επέλεξε να πάει εκεί. Ο ίδιος επιζητούσε να ζήσει μια τέτοια περιπέτεια. Και γι' αυτό λοιπόν η αλληλεγγύη τον πήρε και τον μετέφερε σε αυτό το φανταστικό, ας πούμε, παραμύθι. Έτσι λοιπόν, οι ενήλικες φιγούρες στην αυτονομία παρεμβαίνουν μόνο όταν χρειάζεται ή όταν ζητάνε βοήθεια τα παιδιά από αυτές. Έτσι λοιπόν, θα θυμίσει κάποιο συλλογικό όριο, για παράδειγμα. Τότε θα δούμε να εμφανίζονται αυτές οι φιγούρες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα δίπολο, αυτό της επιβολής και αυτό της επιρροής. Η μέθοδος της επιρροής, όπως λέει και ο Ανσέλμο Λορέντζο στην εισαγωγή, είναι μια παιδαγωγική μέθοδος την οποία την οικειοποιούνται, ότι θέλουμε να επηρεάζουμε, αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε. Θέλουμε να παρεμβαίνουμε, δεν θέλουμε να κατευθύνουμε. Έτσι βλέπουμε οι ενήλικες να έχουν μια οικειότητα με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι σαν να μιλάνε σε συνομιλίκους τους, δεν είναι σαν να μιλάνε στον πληθυντικό, ας πούμε, όπως συμβαίνει στα δικά μας σχολεία. Και επίσης οι δάσκαλοι και οι δασκάλες εκεί πέρα, οι συνοδές, ας το πούμε όπως θέλουμε, βλέπουμε ότι δεν είναι ουδέτερες και παθητικές, θα πούνε τη γνώμη τους, μπλέκονται μέσα στα ζητήματα της κοινότητας. Και μία άλλη θεωρία που βλέπουμε είναι η μέθοδος των βιωμάτων, το learning by doing του Dewey, η μέθοδος project, γιατί το βίωμα είναι η κινητήριος δύναμη για τη μάθηση. Και όταν λέμε μάθηση, ας μην παίρνουμε μόνο το στενό του γνωστικού, όταν λέμε την ολιστική μάθηση, την ολόπλευρη. Οπότε θεωρούμε ότι το βίωμα οδηγεί στην ατομική αυτονομία του παιδιού, αλλά και τη χειραφέτησή του. Επιλέξαμε να πούμε και δύο λόγια για ένα άλλο σχολείο, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ιδρύθηκε το 1978 στην Ισπανία, το σχολείο Παϊδέγια. Είναι αρκετά γνωστό πλέον και στην Ελλάδα. Έχει εμπνευστεί ιδιαίτερα από τις αξίες αυτές, λοιπόν. Το επισκεφτήκαμε, λοιπόν, πριν κάποια χρόνια. Κάναμε παρατήρηση, γνωριστήκαμε με τους παιδαγωγούς, με τα παιδιά και είδαμε πώς λειτουργούν. Φυσικά, δανειστήκαμε πολλές διαδικασίες από εκεί. Εμπνευστήκαμε ιδιαίτερα. Έτσι, λοιπόν, από τα σχολεία της Ισπανίας αυτά, δανειστήκαμε τον όρο «ακομπανιάντε», όπου τον μεταφράσαμε σαν συνοδεία στα ελληνικά, γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε ακριβώς αυτή την έννοια της ειρηνικής εξερεύνησης του παιδιού, του εαυτού του, του άλλου, αλλά και του περιβάλλοντος. Για μας είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που υπάρχει μέσα σε ένα σχολείο ως ενήλικας. Έτσι λοιπόν... μισό λεπτάκι... Οπότε, όπως είπα και πριν, η γνώση είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Οι επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού είναι προτεραιότητες για την προσωπική του διαδρομή. Η συνοδεία, μπορεί δηλαδή να έρθετε στο σχολείο και να δείτε ότι είμαστε παρούσες και ενεργές, αλλά με λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο. Πολλές φορές συνοδεία σημαίνει να παρατηρείς και να περιμένεις, χωρίς απαραίτητα να παρεμβαίνεις. Χαρακτηριστικά αυτής της συνοδείας μπορεί να είναι η ενσυναίσθηση, η αυθεντικότητα και η αποδοχή. Αυτά από μένα, θα συνεχίσει εσύ.
Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Σίλια και είμαι συνοδός στο Μικροδέντρο. Και θα μιλήσω για τα δύο άλλα φίλτρα τα οποία βρήκαμε κοινά και στις περιπέτειες του Νονό, αλλά και στα δύο σχολεία, το Παϊδέγια και το Μικροδέντρο. Και θα ξεκινήσω με το έμφυλο ζήτημα. Ο Φερέρ ήταν ο πρώτος στην Ισπανία που εισήγαγε έμπρακτα τη συνεκπαίδευση των φύλων στο μοντέρνο σχολείο και τασόταν ενάντια στη φυσικοποίηση της ανισότητας των δύο φύλων. Συγκεκριμένα λέει ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται έχοντας αυτές τις προκαταλήψεις, αλλά τις προσλαμβάνουν από το περιβάλλον που ζουν μέσα σε αυτό. Αυτό που προσπαθούμε και εμείς πλέον μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε σε αυτά τα σχολεία είναι να διαχειριστούμε αυτά τα στερεότυπα με τα οποία έρχονται σε επαφή τα παιδιά. Έτσι, πηγαίνοντας αρχικά στο βιβλίο και μετά στο αρχικό σχολείο Παϊδέγια και στο Μικρό Δέντρο, μπορούμε να δούμε ότι αγόρια και κορίτσια δουλεύουν μαζί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβάνει η οργάνωση μιας κοινότητας και η παιδαγωγική καθημερινότητα. Δηλαδή δεν υπάρχουν δραστηριότητες διαχωρισμένες σε αγορίστικες και κοριτσίστικες. Όλοι και όλες είμαστε υπεύθυνοι και υπεύθυνες για να σκουπίσουμε το κτίριο, να μαγειρέψουμε για την κοινότητα, να κόψουμε ξύλα για να φτιάξουμε τα επιπλά μας. Και όχι απλά δεν διαχωρίζονται τα παιδιά, αλλά δεν κατευθύνουμε ύπουλα τα αγόρια σε κάποιες δραστηριότητες και τα κορίτσια σε άλλες. Βέβαια, η συνεκπαίδευση των φύλων είναι κάτι που θεσμικά έχει κατοχυρωθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μιλάμε για έμπρακτα πώς συμβαίνει αυτό. Επιπλέον, δεν υπάρχει η στερεοτυπική επιτέλεση του φύλου. Δηλαδή, και τα αγόρια και τα κορίτσια μπορούν να εκφράζουν με πολλαπλότητα το συναίσθημά τους και αυτό να είναι εντελώς αποδεκτό. Βλέπουμε ότι σε αυτά τα δύο σχολεία, έχοντας αυτή την παιδαγωγική στάση, τα παιδιά δημιουργούν μεικτές ομάδες που βασίζονται στο ενδιαφέρον των παιδιών. Δηλαδή, η ομάδα που θα κόψει τα ξύλα και θα φτιάξει το έπιπλο θα αποτελείται και από αγόρια και από κορίτσια που τους ενδιαφέρει αυτή η δραστηριότητα. Τώρα, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, μίλησε και η Ντόνια πριν, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου. Βλέπουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που ο Νονό παίρνει μαθήματα για την αλληλοβοήθεια από τα ζώα που βρήκε στο δρόμο του και τα βοήθησε. Και μπορούμε να μας δίνει αυτό το κεφάλαιο το έναυσμα να μιλήσουμε για κάποιες θεωρίες ελευθεριακών στοχαστών που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, όπως για παράδειγμα είναι ο Κροπότκιν. Ο Κροπότκιν, ο Γκράβ και ο Φερέρ ζούσαν την ίδια εποχή, αλληλοεπηρεάστηκαν λοιπόν. Και ο Κροπότκιν είχε κάνει μία δουλειά βασισμένη στην επιστημονική θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη, την οποία ονόμασε αλληλοβοήθεια, και εκεί βάσιζε μία εντελώς διαφορετική ανθρώπινη ηθική, η οποία βασίζεται στην ισότητα και τη δικαιοσύνη σαν απαραίτητα συστατικά για την επιβίωση του είδους. Εκτός από την αλληλοβοήθεια, βλέπουμε να ασκείται από τον Ζαν Γκράβ και μία κριτική ενάντια στον ανθρωποκεντρισμό, στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος εξηγεί τη φύση, σαν να είναι αυτό στο κέντρο της. Πηγαίνοντας πάλι πίσω λοιπόν στα σχολεία, εμπνεόμαστε και στο Παϊδέγε και στο Δέντρο από αυτές τις αξίες. Πήγαμε λοιπόν στο Παϊδέγε και είδαμε αρχικά στο στόχο του σχολείου να αναφέρουν ότι οι σχέσεις βασίζονται στο σεβασμό και την αλληλοβοήθεια. Αυτό το είδαμε έμπρακτα να συμβαίνει μεταξύ των ατόμων στην παιδική συνέλευση, όπου υπήρχε σεβασμός στην άποψη του καθενός και της καθεμίας και τα παιδιά αποφάσιζαν και υλοποιούσαν αποφάσεις που αφορούσαν την κοινότητα και οργάνωναν κάθε πτυχή της καθημερινότητας του σχολείου, αλλά και έξω από το σχολείο, στον αγρό του σχολείου, όπου τα παιδιά φρόντιζαν τα φυτά, καλλιεργούσαν απορροκυπευτικά, μάθαιναν πράγματα από τα φυτά και συμπεριφερόντουσαν σε αυτά ως άτομα, όπως έλεγε και ο Κροπότκιν. Και εμείς στο Μικρό Δέντρο έχουμε την τύχη να είμαστε στο τέλος του Σέιχ Σου και να έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι αγρού στο οποίο μπορούμε να κινούμαστε. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε μαζί με τα παιδιά να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να συμβιώνουμε με τη φύση και τα μη ανθρώπινα όντα που είναι γύρω μας. Συζητάμε για την καθημερινότητα του σκουλικιού, του γεωσκόλικα, συγγνώμη, της γάτας, του σπουργιτιού. Κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, βρίσκουμε μυρμηγκοφωλιές. Όπως είπε και η Ντόνια, συζητάμε για τη βασίλισσα των μυρμηγκιών, γιατί τη φωνάζουμε έτσι, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να τη φωνάζουμε έτσι. Και αυτό μεταφέρεται βέβαια και στις σχέσεις μας. Δηλαδή, στην παιδική συνέλευση, τα παιδιά θα σεβαστούν τη γνώμη του καθενός και της καθεμίας, θα αυτοδιαθέσουν το άτομό τους στην κοινότητα, λαμβάνοντας ευθύνες για την ευημερία όλων και τη συντήρηση του χώρου. Δηλαδή, υπάρχει μια διαλεκτική ανάμεσα στα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στη φύση και στις σχέσεις μας με τη φύση, που τροφοδοτεί τις σχέσεις μεταξύ μας και το αντίστροφο. Και ο Κροπότκιν και ο Φερέρ μίλησαν για την ολική εκπαίδευση που είπε η Ντόνια, η οποία στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Η γνώση δεν έρχεται μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά από τα βιώματα, και αφορά την ψυχολογική, την ηθική εκπαίδευση, την κινητική. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από το γνωστικό κομμάτι. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς σε αυτά τα σχολεία, δηλαδή να συνοδεύσουμε τα παιδιά στην ειρηνική εξερεύνηση του εαυτού τους, του άλλου και του περιβάλλοντός τους και να αναπαράγουμε ένα διαφορετικό πολιτισμό που βασίζεται σε αυτές τις αξίες. Φυσικά αυτό το κάνουμε και εμείς και τα παιδιά. Δηλαδή κάθε ενήλικας που μπαίνει σε μια τέτοια κοινότητα σημαίνει ότι θέλει να συμμετέχει και σε ατομική και συλλογική αυτοεκπαίδευση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ενήλικες εμείς ξέρουμε, τα παιδιά δεν ξέρουν. Οπότε θεωρούμε ότι με την ατομική και τη συλλογική αυτομόρφωση θα μπορέσουμε να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε. Αυτά από μένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Τόνια και τη Σάσα και τη Σίλια. Εγώ απλά έτσι για κλείσιμο να πω ότι ξέρω ένα ερώτημα είναι γιατί βγάζει κάποιος ένα βιβλίο του 1901, μάλιστα παιδικό, όταν δεν ξέρω και τα παιδιά πλέον μάλλον και η σχέση με το διάβασμα είναι τελείως διαφορετική και όχι λόγω του ότι έχουν στερηθεί τη γραφή ή την ανάγνωση, αλλά περισσότερο λόγω ότι οι οθόνες οποιασδήποτε μορφής είναι πολύ πιο ελκυστικές. Η απάντηση είναι ότι αν αυτό το βιβλίο έχει, ας πούμε, κάποια και ιστορική σημασία, είναι ότι αποτελεί ένα από τα δύο βιβλία τα οποία αποδεικνύουν με έναν τρόπο, ειδικά στην περίπτωση της Ισπανικής, ας πούμε, Ελευθεριακής Επανάστασης, ότι οι ιδέες όχι μόνο μεταδίδονται, όχι μόνο η φαντασία ενός άλλου κόσμου μπορεί να κινητοποιήσει χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους να το κάνουν αυτό πράξη, αλλά έχει σημασία και με ποιο τρόπο προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Ο Γκραβ, λοιπόν, είτε το κάνει σε συνεργασία αρχικά με το Φερέρ, είτε το έγραψε εξ ολοκλήρου μόνος του και το εμπνεύστηκε εξ ολοκλήρου μόνος του, είχε στο μυαλό του ότι όντως η διαφορά, ας πούμε, των παιδιών ή των νεότερων από τους ενήλικες είναι ότι δεν έχουν ακόμα κατά κάποιο τρόπο συμβιβαστεί με την πραγματικότητά τους. Θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν και όταν θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν, με έναν τρόπο πρέπει να βρεθούν δίωδοι για να δουν αν αυτό το οποίο έτσι φαντάζονται μπορεί να γίνει πράξη. Η Ισπανία Αναρχική, λοιπόν, οι οποίοι κιόλας έχουν κατηγορηθεί, γιατί είναι πάγια αυτή η κόντρα, είναι γνωστό μεταξύ μαρξιστών και αναρχικών ότι οι μεν λένε τους δε ουτοπικούς. Το ουτοπικό ουσιαστικά είναι μια αρνητική κατηγορία. Η ουτοπία είναι κάτι το οποίο έχει δυσφημιστεί με την έννοια ότι προσπαθεί να σμιλέψει ένα τύπο ανθρώπου πέρα από μια πραγματική, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την, να πούμε αυτή τη φράση, πραγματική πραγματικότητα, που στην περίπτωσή μας είναι το τι αντίληψη υπάρχει για τον άνθρωπο ως φύση, δηλαδή ποια είναι η ανθρώπινη κατάσταση, ποια είναι η ανθρώπινη φύση. Έχουμε λοιπόν τον Γκραβ, ο οποίος προσπαθεί να αντιστρέψει μια σειρά από πράγματα τα οποία έστω στόμα με στόμα θεωρούνταν δεδομένα την εποχή εκείνη και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο ήταν δεδομένα ήταν τέτοιος που να μην αφήνει οποιαδήποτε, όχι απλά επιθυμία να φανταστείς κάτι άλλο, αλλά να μην αφήνει οποιαδήποτε ακόμα και δυνατότητα να μπορείς να πεις ότι μήπως αυτό δεν είναι σωστό ή μήπως αυτό είναι άδικο. Οπότε πέρα από την αντιστροφή των κλασικών παραμυθιών με βασιλιάδες, με πριγκίπισες, με πρίγκιπες, που ό,τι μας λέει και ο καπιταλισμός σήμερα, ότι αν δουλέψεις με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή θα ανταμυθείς, το οποίο ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς, έως καθόλου, ότι προσπαθεί να κάνει και μια άλλη, και κάποιες άλλες αντιστροφές. Στο παράδειγμα της ανθρώπινης φύσης, παραδείγματος χάρη, και εκεί είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό θετικό, τουλάχιστον για μένα, της ουτοπίας, είναι ότι βάζει το ζήτημα ότι αυτό που θα λέγαμε ανθρώπινη φύση, ανθρώπινη κατάσταση, παρόλο που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση περί ουσιοκρατίας και τα λοιπά, ότι κατά πόσο είναι μάλλον φύση καλός ή κακός ο άνθρωπος, όταν και το κίνημα της ελεύθερης σκέψης και η ελευθεριακή και ο Φερέρ και στη συνέχεια η αναρχική στην Ισπανία προσπαθούν να πούν ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος των πράξεών του, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τους συνανθρώπους του, ότι η ευθύνη για το τι συμβαίνει, άρα το τι σημαίνει καλός ή κακός, βαραίνει τους ίδιους τους ανθρώπους κατά τη διαδικασία των πράξεών και της πρακτικής τους, προσπαθεί να αντιστρέψει ακριβώς αυτή την εικόνα που έχει η Εκκλησία, όχι μόνο τότε και τώρα, για τον άνθρωπο, ότι δηλαδή ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα και μετά πρέπει συνεχώς να κάνει προσπάθειες με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να ανταμυφθεί κάποια στιγμή σε μια άλλη ζωή, αν αυτή υπάρχει κτλ. Εδώ αντίστροφα, ο Γκραβ κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Όπως παραδείγματος χάρη οι μύθοι ήταν τρόποι για τους αρχαίους λαούς να βρουν συνοχή σε ένα κόσμο, σε μια κοινωνία, και βρίσκανε διάφορες δυνάμεις, οι οποίες ακριβώς ήταν οι συνεκτικές δυνάμεις του κόσμου τους. Ο Γκραβ βάζει λοιπόν τέσσερις αδερφές, όπως το λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε έχουν και την έννοια των συνεκτικών δυνάμεων του κόσμου της αυτονομίας. Και αυτές οι τέσσερις δυνάμεις είναι η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η πρωτοβουλία και η αρμονία. Η ιδέα αλληλεγγύη, η οποία βλέπουμε και στο βιβλίο να μιλάει περισσότερο με τον Ονό και με τα παιδιά, να εμφανίζεται περισσότερο, σε ένα χαρακτηριστικό σημείο λέει στον Ονό ότι θα μπαίνεις εσύ, δηλαδή εσύ θα είσαι ο υπεύθυνος και εσύ θα είσαι ο δράστης κατά κάποιο τρόπο, θα μπαίνεις σε διάφορες καταστάσεις και θα είσαι απολύτως υπεύθυνος για το πώς θα τις διαχειριστείς εσύ ο ίδιος. Και δεν το εννοεί φυσικά με ένα μόνο ατομικό τρόπο, αλλά μέσα σε αυτή την κοινωνία της αυτονομίας. Και εδώ ουσιαστικά έρχεται και αυτό που είπα προηγουμένως σχετικά με την επιρροή των ιστοριών. Δημιουργεί ένα κόσμο που πιστεύει και ο Γκραβ και ο Φερέρ και όλοι οι υπόλοιποι στη συνέχεια που μέχρι το 36 κάποια στιγμή κάνουν την επανάσταση, πιστεύουν ότι ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός. Οι ίδιοι το λέγανε ιδέα με γιώτα κεφαλαίο, δηλαδή αυτή μια κοινωνία αναρχικού ελευθεριακού κομμουνισμού. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν ακριβώς σίγουρο ή ήταν αρκετά θολό ποια ήταν αυτή η κοινωνία. Οι αναρχικοί, λοιπόν, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ουτοπισμό, για βολονταρισμό, είναι εκείνοι που αντίθετα με τους μαρξιστές ή, θα το πω, κομμουνιστές, κάνουν πράξη την κοινωνία την οποία έχουν φανταστεί. Δεν κράτησε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, αυτή η σημασία που έχουν με κάποιες ιστορίες και το πώς διαδίδονται, από τα κάτω πόσο μάλλον, είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο και εγώ προσωπικά προχώρησα στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Η ουτοπία υποτίθεται, και θα κλείσω με αυτό, υποτίθεται ότι είναι μια κατάσταση στην οποία δεν είναι δυνατόν κάποια στιγμή να γίνει εφικτή. Υποτίθεται ότι είναι πλήρως προβλέψιμη εξ αρχής, ποιες διαδικασίες θα έχει, με ποιο τρόπο θα συντηρούνται οι άνθρωποι, με ποιο τρόπο θα παράγουν οι άνθρωποι, πώς θα καταναλώνουν οι άνθρωποι. Αντίθετα, η βασική κατηγορία εναντίον της ουτοπίας με έναν τρόπο είναι μια αντιστροφή της προβολής της δυστοπίας. Η δυστοπία είναι ουσιαστικά μια κοινωνία που όλα λειτουργούν στην εντέλεια, που, για τους από πάνω φυσικά. Οι κάτω έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ έτσι σκληρή, αυτοματοποιημένη, αυτοματισμένη πραγματικότητα. Ενώ λοιπόν η δυστοπία είναι μια ουτοπία των κανόνων που λειτουργούν στην εντέλεια, οι Ισπανοί αναρχικοί ουσιαστικά μας έδειξαν με έναν τρόπο ή προσπάθησαν να δώσουν μια απάντηση στο ζήτημα του κατά πόσο η ουτοπία είναι απλά μια φαντασιοκοπία ή ουσιαστικά η ουτοπία είναι πραγματικά ένας τρόπος να σκέφτεσαι και να προσπαθείς αυτό το πράγμα να κάνεις πράξη. Και από τη μεριά τους αυτοί το έκαναν. Τώρα τι κάνουμε εμείς είναι ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάτι και κάποιος θέλει να...
Υπάρχει μικρόφωνο. Πρέπει να υπάρχει ένα μικρόφωνο κάπου.
Λοιπόν, δεδομένα τόσο οι αρχές της ελευθεριακής αγωγής όσο και της αναρχικής αγωγής αντικατοπτρίζουν τόσο το μοντέλο της εκπαίδευσης που οραματιζόμαστε, όσο και τον κόσμο τον ίδιο τον οποίο οραματιζόμαστε. Όπως επίσης δεδομένα, τα εκπαιδευτικά παιδαγωγικά εγχειρήματα, είτε σε επίπεδο ελευθεριακής αγωγής, είτε σε επίπεδο αναρχικής αγωγής, προεικονίζουν ήδη στο υπάρχον, χτίζοντας στο κέλυφος αυτού του κόσμου την επιδιωκόμενη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, ο δικός μου προβληματισμός έγκυται στο εξής σημείο. Δεδομένου του ότι τέτοιου τύπου εγχειρήματα, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, με ποιον τρόπο γίνεται τόσο από τις συνοδούς, όσο και από τους γονείς, όσο και από τα ίδια κυρίως τα παιδιά, η διαχείριση της μετάβασης από ένα ελευθεριακό παιδαγωγικό εγχείρημα στη συστημική εκπαίδευση του δασκαλοκεντρισμού, της της διδακτικής αυθεντίας και της συστημικής εν γέννη εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι ως προς τη διαχείριση, οπότε θα ήθελα και την τοποθέτησή σας ως προς αυτό.
Χαίρετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εγώ που είμαι συνοδός στο Μικρό Δέντρο. Κάθε χρόνο υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία φεύγουν από το σχολείο και πηγαίνουν στο δημόσιο συμβατική εκπαίδευση. Έχουμε δει ότι ούτως ή άλλως η μετάβαση από τον υπηαγωγείο στο δημοτικό είναι μια μετάβαση από ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό σε ένα άλλο μεγάλης διαφοράς. Και τα παιδιά βλέπουμε ότι προσαρμόζονται όπως μπορούν να αντιληφθούν ότι το περιβάλλον της οικογένειας είναι διαφορετικό από το περιβάλλον του σπιτιού. Το περιβάλλον του σπιτιού είναι διαφορετικό από το περιβάλλον του πάρκου. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στη μετάβαση. Επίσης, στο Μικρό Δέντρο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν ισχυρή αυτοπεποίθηση. Γνωρίζουν τις επιθυμίες τους, μπορούν να τις εκφράσουν, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους. Οπότε βλέπουμε αυτό να μην μπαίνει σαν εμπόδιο στη μετέπειτα πορεία τους, αλλά να μπαίνει σαν ένα στοιχείο το οποίο θα το διεκδικήσουν ακόμα και στο συμβατικό σχολείο. Δηλαδή τα παιδιά έχουν ζητήσει συνέλευση, έχουν ερωτήσει ποιοι έχουν αποφασίσει αυτούς τους κανόνες και διάφορα άλλα παραδείγματα.
Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορούμε να το λήξουμε εδώ. Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε.